Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Палітвязня Мікіту Ліхавіда павінны 18 чэрвеня вызваліць з карцэра. У Менску праходзіць устаноўчы сход па стварэнні аб'яднання «Гавары праўду». 19 чэрвеня на Віцебшчыне адбудзецца імпрэза, прысвечаная памяці Васіля Быкава.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Лідар лібійскіх паўстанцаў Мустафа Абдэль-Джаліль знаходзіцца з візытам у Тунісе. Нягледзячы на тое, што Туніс пакуль не прызнаў нацыянальную пераходную раду з законным урадам Лібіі, візыт адбываецца на найвышэйшым узроўні. Джаліль правёў перамовы з прэм'ер-міністрам часовага ўраду Тунісу Беджы Каідам Эс-Сепсі. У прысутнасці лібійскага і расейскага амбасадараў Джаліль заявіў, што адзіным рашэннем лібійскай праблемы з'яўляецца адстаўка Муамара Кадафі. Сёння аб гатовасці прызнаць створаную паўстанцамі нацыянальную пераходную раду заявіла Аўстрыя. Прэзідэнт Афганістану Гамід Карзай заявіў, што Злучаныя Штаты і іншыя заходнія дзяржавы вядуць папярэднія перамовы з талібамі аб магчымым урэгуляванні ваеннага канфлікту, які доўжыцца ўжо 10 гадоў. Сённяшнія заявы Карзая, зробленыя на прэсавай канферэнцыі ў Кабуле, сталі першым афіцыйным пацверджаннем удзелу ЗША у гэтых перамовах.
Мірныя перамовы з рухам Талібан і іншымі суайчыннікамі пачаліся. Тыя, хто прымае канстытуцыю, свабоду, дэмакратыю і развіццё Афганістану, могуць узяць удзел у перамовах, і мірныя перамовы адбываюцца цяпер з рухам Талібан. Прадстаўнікі замежных войскаў і асабліва самі Злучаныя Штаты таксама вядуць гэтыя перамовы.
Таксама сёння Рада бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў прагаласавала за паасобнае трактаванне руху Талібан і Аль-Каіды. Раней санкцыі ААН былі накіраваныя на абедзве групоўкі разам. Пасол ЗША пры ААН Сьюзан Райс патлумачыла, што рашэнне стала рэакцыяй на развіццё сітуацыі і розніцу паміж пагрозамі, якія сыходзяць ад Талібану і Аль-Каіды. Старшыня КНР Ху Цзіньтао прыбыў сёння з дзяржаўным візытам ва Ўкраіну ўпершыню за 10 гадоў. На пачатку кітайскі лідар пабывае ў Крыме, затым паедзе ў Кіеў, дзе правядзе перамовы з прэзідэнтам Украіны Віктарам Янукавічам. Чакаецца падпісанне супольнай дэкларацыі аб прынцыпах стратэгічнага партнерства, а таксама кантрактаў у галіне энергетыкі, вугальнай прамысловасці і сельскай гаспадаркі. Вялікая Брытанія заклікае сваіх грамадзян тэрмінова пакінуць Сырыю, пакуль з гэтай краіны яшчэ лётаюць пасажырскія рэйсы. Паводле агучанай сёння заявы Лондону, вельмі мала верагодна, што брытанская амбасада ў Дамаску здолее дапамагчы сваім грамадзянам, калі сітуацыя ў краіне будзе працягваць пагаршацца. Таксама сёння ў Лондоне арабамоўная газета «Ашарк Аль-Аусат» абнародавала артыкул дзярсакратаркі ЗША Гілары Клінтон, якая піша, што рэпрэсіі супраць апазіцыі, якія чыніць у Сырыі прэзідэнт Башар Асад, не прыпыняць імкненне народу да зменаў у краіне. Тым часам у самой Сырыі ўрадавыя войскі пры падтрымцы танкаў і бронетэхнікі занялі горад Бдама на поўначы краіны паблізу мяжы з Турэччынай. Паводле праваабаронцаў былі спаленыя некалькі дамоў, арыштаваныя 70 чалавек. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.